Aici e Europa Liberă pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Săptămâna aceasta, în Republica Moldova, expresia mare brânză a căpătat o nouă semnificație. Presa a explodat după ce agenția care controlează calitatea produselor alimentare a descoperit că în aproximativ 80% din produsele numite plăcinte cu brânză nu este brânză proaspătă de vaci, ci un amestec de grăsimi vegetale hidrogenate, potențial dăunătoare sănătății. Guvernul, de data asta cel puțin, nu poate fi acuzat că n-a reacționat la timp. La o zi după dezvăluire s-au anunțat măsuri de redresare a situației. Deși, cum ne-a spus colega noastră Silvia Rotaru, aceste măsuri se pregăteau de mai multă vreme. Ce de fapt în locul brânzei în plăcințelele verificate de ANSA? Ce s-a găsit?
Moldovenii s-au trezit un pic amăgiți de către producătorii și comercianții de semifabricate, pentru că, de fapt, plăcintele cu brânză conțineau grăsimi vegetale, ceea ce înseamnă ulei de palmier hidrogenat, ulei de soia, ulei de floarea soarelui cu adaus de lapte degresat, care, după consistență, imitau brânza proaspătă de vaci. Așadar, nici de cum nu mâncam plăcinte cu brânză, dar plăcinte cu grăsimi vegetale.
Ok, da. Eu când aud ceva vegetal, am senzația că e sănătos. Cred că nu chiar așa stau lucrurile în cazul ăsta.
Da, în cazul acesta nu putem vorbi despre sănătos, este vorba despre acizi grași trans. Mâncatul excesiv acestor acizi grași pot duce la dezvoltarea mai multor maladii cronice.
Când s-a făcut cercetarea asta, de fapt?
Controlele realizate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor s-au desfășurat în luna februarie. Brânza, care nu mai este brânză din plăcinte, cred că procesul s-a început de foarte mult timp, dar abia acum s-au realizat aceste verificări. Eu presupun că verificările s-au realizat și pentru că în proces era schimbarea unui regulament care s-a efectuat, iată, chiar astăzi. Acest regulament prevede ca de acum încolo producătorii și comercianții din sectorul alimentar să fie obligați ca produsele pe care le produc, le pun pe piață, le comercializează, să aibă un conținut de acizi grași trans de cel mult 2 grame la 100 de grame de grăsimi. Este o normă stabilită și la nivel european, astfel ca legislația din Moldova să se armonizeze la prevederile europene.
Hotărârea asta de guvern a venit la o zi după ce presa a relatat despre brânza care nu e brânză. A fost o reacție directă la aceste descoperiri sau era oricum planificat o revizuire a acestor norme?
Nu s-a efectuat peste noapte această modificare. Era în plan încă din toamnă. În toamna anului trecut a fost o dezbatere publică pe această temă, au fost specialiști care au vorbit despre aceasta în cadrul dezbaterii, plus că această prevedere urma să fie realizată de autorități încă până în anul 2020, dar iată că s-a realizat cu 3 ani mai târziu.
Să revenim un pic la brânză. Etichetarea lor nu mințea. Spunea ce este înăuntru lor. Înțeleg bine?
Nu. De fapt, ele se numeau plăcinte cu brânză. Iată, după această modificare legislativă și după alte modificări privind etichetele care au fost realizate luna trecută, aceste produse o să numească produse cu conținut de brânză și nu produse de brânză.
E clar, deci denumirea inducea
în
practic
eroare,
consumatorul
exact.
În eroare. De acum înainte înțeleg că în baza normelor adoptate de guvern, totul va trebui mai bine explicat, nu?
Bine, și până acum s-au făcut emisiuni pe tema asta, s-a explicat în public, au fost în dezbatere publică aceste modificări care urmau să se facă, cât de cât lumea este informată.
Crezi că crește nivelul de informare al consumatorului chiar și în perioada asta și se comportă un pic mai exigent consumatorii?
Vom vedea dacă consumatorii se vor purta mai exigent. Un lucru este cert că după ce ieri s-a aflat că plăcintele nu mai conțin brânză, mulți vor renunța la aceste, la aceste produse și vor avea de suferit producătorii.
A fost Silvia Rotaru. Cu acoperișul distrus de bombe, teatrul din orașul ucrainean Mariupol a devenit unul din cele mai tragice simboluri ale războiului din Ucraina. Rămași ca atâția alți oameni și instituții fără casă, actorii și funcționarii teatrului au pornit la drum, iar o delegație a lor a poposit și la Chișinău. Asta după ce guvernul PAS le oferise să joace la teatrul fără nume, pe strada Sfatul Țării, iar statul moldovean să suporte cheltuielile. Știrea aceasta despre promisiune ne-a dat-o luna trecută colega Luba Maxim. Între timp, ucrainenii au venit să vadă posibilitățile. Până la urmă, chiar asta se va întâmpla? Se va muta teatrul respectiv cu sediu în Republica Moldova?
Au venit săptămâna trecută doi reprezentanți ai teatrului. Este vorba despre directorul artistic și o altă doamnă care la fel este din, face parte din conducerea teatrului, care au venit să vadă spațiu, adică teatrul la care ar putea să se alăture și să discute cu Ministerul Culturii, cu Ministrul Culturii Sergiu Prodan despre eventualele colaborări. Noi am făcut un interviu sâmbătă cu o doamnă, cu directorul teatrului, doamna Ludmila, și ea mi-a spus că ea nu este în drept să ia o decizie, ea va merge înapoi, a mers, de fapt, deja este în Ucraina și va discuta cu ministrul culturii de la ei, dar ea mi-a spus că deocamdată trupa va veni doar în turnee în Chișinău, pentru că ei acum, chiar dacă au avut o situație foarte dificilă, vreau să spun că trupa și-a mutat sediul nord-vestul, acum este nord-vestul Ucrainei și acolo ei montează spectacole pe care le joacă ulterior în alte țări ale lumii. Acum montează un spectacol cu un oraș din Franța și ei au turnee în mai multe orașe europene și ea a zis că pentru ei deocamdată este ok așa.
Ei sunt cunoscuți foarte probabil în toată lumea, nu? Pentru ce s-a întâmplat cu teatrul lor și au oferte mai multe.
Mi-a zis că nu-i vorba despre bani, pentru că Republica Moldova este unica țară care le-a propus de fapt ceva concret. Le-a propus să se mute aici cu familiile, le-a propus să fie angajați ai teatrului fără nume, unde ar urma să colaboreze. Ei ar urma să colaboreze și cu Academia de Muzică și Teatru din Chișinău, unde ar putea să predea studenților refugiați din Ucraina care aleg să meargă să studieze la această academie. Dar au zis că e vorba despre creație și ei astfel au posibilitatea să colaboreze cu mai multe teatre din alte țări.
Este limpede. Pe de altă parte, autoritățile moldovene spuneau când au lansat această invitație generoasă că Moldova are nevoie de teatru în limba ucraineană. Există acum teatru în limba ucraineană în Republica Moldova sau e doar un proiect și asta?
Nu există. Este doar în limba rusă, teatru Cehov. Ei încă nu știu ce vor să facă. Ei vor să creeze, asta mi-au spus. Dar n-au refuzat, știi că n-au refuzat oferta Republicii Moldova, doar că încă nu au acceptat-o. Deocamdată încă se gândesc.
Se spune de multe ori că cea mai mare minoritate etnică, lingvistică din Moldova este a ucrainenilor. Apropo de teatrul în limba ucraineană, cred că o parte din această comunitate a avut ca limbă de cultură rusa înainte de acest război, de unde și absența unui teatru în limba ucraineană. Există semnale că, așa cum se întâmplă în Ucraina propriu-zisă, tot mai mulți ucraineni își recuperează propria limbă și în Moldova să asistăm la o renaștere a artei în limba ucraineană? Există semne pentru asta?
Da, tot ce e posibil. Ministerul Culturii vrea cu ajutorul acestor actori să deschidă o filială în limba ucraineană la Academie de Arte. Și tinerii care sunt refugiați în Republica Moldova să studieze în limba lor nativă, adică cumva, pentru că ei gândesc un pic așa, dacă să zicem mai global, ei știu că sunt foarte mulți care s-au refugiat și nu știi când se va încheia acest război. Respectiv, dat fiind faptul că ei este situația asta și este războiul, limba rusă deja nu ar fi o limbă de comunicare.
A fost Luba Maxim. Felul în care a fost manipulată în timp memoria istorică a moldovenilor de diferite interese explică multe din problemele actuale ale Republicii Moldova. În cel mai nou episod al podcastului Europei Libere, Laboratorul Social, găzduit de Victoria Coroban, cercetătoarea în domeniul traumei sociale, Zinaida Bolea, explică cum putem să ne asumăm totuși trecutul.
Zinaida Bolea este conferențiară universitară, directoarea Școlii Doctorale Științe Sociale și ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova și cercetătoare în domeniul traumii sociale. Tocmai ne-a explicat ce riscăm dacă alegem să evităm discuțiile dificile despre evenimentele dureroase și neplăcute din istoria noastră, despre care nu avem cu toții aceeași părere. Am invitat-o să discutăm despre memoria istorică.
Memoria istorică se referă la reprezentarea pe care o avem noi asupra trecutului nostru.
Și ce e important are această reprezentare pentru dezvoltarea noastră ca individ și ca societate. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. După discuția cu Daria Slobodchikova din episodul precedent despre cum e să fii azi rus în Republica Moldova și relațiile români-ruși în acest spațiu, dacă n-ai ascultat episodul, te invit să o faci, am rămas cu întrebarea dacă putem continua discuțiile despre cine suntem și cum putem crea un spațiu comun fără să discutăm despre trecut.
Noi trebuie să îngropăm totul ce a fost acolo, pentru că și rușii au supărările când vorbim despre al doilea război mondial, da? Spre exemplu, așa cum ei spune, și moldoveni au supărările. Totul ce a fost, trebuie să lăsăm acolo.
Asta e întrebarea mea. Crezi că trebuie să îngropăm sau trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat, ce a fost?
Da, în primul rând să înțelegem și împreună să îngropăm.
Ce anume face ca discuțiile despre trecut să fie dificile și, prin urmare, evitate? Cum am putea purta aceste discuții ca ele să ne ajute să creăm un spațiu comun de vindecare și nu unul de perpetuare a traumelor și a scindărilor?
Un fragment din noul episod al podcastului Laboratorul Social. Podcastul Victoriei Coroban apare marți, odată la două săptămâni. Poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate, însă vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și pe agenda.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională, acum, Rusia a lansat noi atacuri masive asupra Bahmutului în ultimele 24 de ore, așa a anunțat armata ucraineană la 7 martie, în timp ce președintele Volodymyr Zelensky a promis să consolideze apărarea orașului asediat din estul Ucrainei, afirmând că retragerea nu este o opțiune. Un reportaj al corespondenților Europei Libere adaptat pentru radio de Radu Benea.
Orașul Bahmut și împrejurimile sale rămân să fie principala direcție a ofensivei forțelor rusești, potrivit statului major al armatei ucrainene. Kievul spune că zilnic inamicul lansează 10 de atacuri, în ciuda pierderilor semnificative. În discursul său nocturn, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a spus că Ucraina nu intenționează să predea orașul Bahmut și a lăudat eroismul apărătorilor săi. Armata ucraineană rămâne să apere orașul Bahmut în ciuda unor informații privind începerea unei retragere organizate, a declarat președintele ucrainean.
Була особлива доповідь щодо ситуації в Бахмуті навколо міста, більш ніж година розмова.
Зеленський a spus că a discutat mai mult de o oră despre situația din Bahmut cu Valeri Zalușnii, comandantul suprem al forțelor ucrainene, și cu Oleksandr Sirski, comandantul forțelor terestre ucrainene, iar aceștia s-au pronunțat în favoarea continuării operațiunii defensive și a consolidării în continuare a pozițiilor de la Bahmut.
Яку вони бачать далі оборонну операцію на бахмутському напрямку? Чи відійти, Чи продовжувати оборону?
Командаментul militar a susținut în unanimitate această poziție, a afirmat Zelenski. Nu au existat alte puncte de vedere. I-am spus comandantului suprem să găsească forțele necesare pentru a susține pe băieții noștri în Bahmut. Societatea trebuie să înțeleagă sensul operațiunilor noastre de apărare, adevăratul sens, a declarat Zelenski, adăugând că bătălia de la Bahmut a dat și dă unul din cele mai mari rezultate în timpul acestui război. Consilierul prezidențial Mihailo Podoleac a spus și el că la Bahmut forțele ucrainene au avut două obiective principale: să câștige timp pentru a-și reface forțele și să provoace pierderi grele trupelor rusești. Cu toate acestea, analiștii Institutului American pentru Studiul Războiului notează că importanța operațională și strategică a orașului Bahmut este redusă. În opinia lor, pentru partea rusă, capturarea orașului este necesară, dar nu și pentru continuarea ofensivei rusești în regiunea Donbas. Experții americani mai spun că apărătorii ucraineni ai orașului Bahmut au reușit să provoace pierderi foarte serioase mercenarilor grupului Wagner, care acum nu ar mai trimite în luptă deținuți nepregătiți, ci unități de elită, cărora li s-au alăturat trupele regulate și unități speciale ale armatei ruse. CNN a citat un oficial NATO care a spus că serviciile de informații ale alianței estimează că pentru fiecare soldat ucrainean ucis în luptele pentru apărarea orașului Bahmut, forțele rusești au pierdut cel puțin 5 oameni. Pentru Kiev, oportunitatea de a slăbi pe ruși cât mai mult posibil în luptele pentru Bahmut este foarte atractivă, notează Institutul American pentru Studiul Războiului în ultimul său raport. Secretarul american al apărării Lloyd Austin a declarat recent că chiar dacă rușii vor reuși să cucerească în curând orașul Bahmut, aceasta nu va fi o victorie strategică și nu va marca un punct de cotitură în război. Serviciul britanic de informații militare estimează însă că bătălia pentru Bahmut continuă să epuizeze forțele ambelor părți.
Unul din efectele cele mai surprinzătoare ale invadării Ucrainei de către ruși este că în loc să stopeze extinderea NATO, așa cum tot voia președintele Vladimir Putin, a impulsionat-o. Două țări nordice, neutre, Suedia și Finlanda, au făcut cereri de aderare la alianță pe fondul unei tendințe fără precedent în societățile lor de acceptare a alinierii la un bloc militar. Candidatura Suediei însă este blocată mai ales de Turcia, care o acuză că ar adăposti dușmanii statului turc. Iar Finlanda, în aceste condiții, pare dispusă cu toată solidaritatea ei nordică să meargă înainte singură, cel puțin deocamdată. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Finlanda ar fi gata să se alăture organizației militare occidentale NATO, chiar dacă Suedia rămâne blocată de opoziția Turciei. Finlanda și Suedia sunt cele două țări candidate la NATO, gata să adere, dar încă blocate de opoziția formală a Turciei lui Erdogan. Miercuri, săptămâna trecută, pe 1 martie, parlamentarii finlandezi au aprobat legea care permite țării să adere la NATO cu 184 de voturi pentru și doar 7 împotrivă, și asta chiar dacă Suedia ar continua să fie blocată de un veto turc. Turcia și Ungaria rămân singurii din cei 30 de membri actuali ai NATO care încă arată reticențe. Ca o consecință directă a invaziei Ucrainei de către Rusia, trecerea celor două țări, Finlanda și Suedia, sub umbrela NATO, va pune capăt unei mai bine de o jumătate de secol de neutralitate impusă de Moscova și a trei decenii de nealiniere militară de la sfârșitul războiului rece încoace. Parlamentul maghiar a început tot săptămâna trecută dezbaterea privind apartenența Finlandei și Suediei la NATO, dar rezultatul votului pare din nou incert din cauza ezitărilor partidului de guvernământ al lui Victor Orban. Unii subliniază că prin asta va exista o frontieră directă între Rusia și Finlanda de peste 1000 de kilometri, despre care unii politicieni maghiari spun că prezintă un risc de escaladare a conflictului. Oficial, protocolul semnat vara trecută de Turcia, Finlanda și Suedia în marginea summitului NATO de la Madrid este încă valabil. Președintele turc Erdogan a promis că nu se va opune ca alianța să se extindă, cu condiția ca gesturi semnificative să fie făcute împotriva mișcărilor kurde în exil din Suedia. La Ankara, Parlamentul nu se ocupă însă de asta, timpul trece, deoarece alegerile prezidențiale și legislative din Turcia vor avea loc pe 14 mai. Nu a ajutat nici faptul că guvernul suedez nu a acționat în vreun fel după arderea unui coran de către un protestatar de extrema dreaptă luna trecută la Stockholm, în timpul unei demonstrații antiturce. Deși Suedia și-a respectat alte angajamente făcute față de Ankara, aducând de pildă un ajutor semnificativ pentru victimele cutremurului care a devastat Turcia, nimic nu pare să-l împingă pe președintele Erdogan către ratificare. Este însă asta atât de important? Militar nu, pentru că Suedia și Finlanda sunt deja pe deplin asociate cu exercițiile militare NATO, dar politic ar fi o formă de victorie simbolică pentru Putin. În primul rând, pentru că o amânare a admiterii Suediei ar oferi imaginea unei alianțe blocate de cel mai indisciplinat membru al său, Turcia, ale cărei relații cu Rusia sunt pline de ambiguități, totul nuanțat cu un soi de șantaj la adresa Statelor Unite. Statele Unite și Turcia negociază de ani de zile pentru furnizarea de avioane F-16 și F-35 forțelor aeriene turce, dar Congresul de la Washington nu dorește să autorizeze astfel de exporturi atâta timp cât drepturile omului nu vor fi mai respectate de către autoritățile din Ankara. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În discuțiile despre războiul din Ucraina se vorbește parcă tot mai des despre China, fie ca mediator, un rol nu tocmai agreat de Kiev și aliații lui, care văd Beijingul ca pe un aliat al Moscovei și nu o putere independentă. La Washington se reaprinde altfel temerile că tocmai China ar putea da arme unei Rusii care își consumă altfel rapid stocurile de material militar în Ucraina. Valeriu Sela.
Știrile provenite de la agenții de informații că China ar lua în considerare să livreze armament Rusiei îngrijorează la Washington. O armată rusă care este alimentată sau ajutată de infuzie de armament chinez devine mai periculoasă și mai capabilă, a declarat o oficialitate din administrația americană. În acest context, Casa Albă a avertizat China să nu livreze Rusiei armament, avertizând că un astfel de pas ar avea consecințe. China a negat că ar avea astfel de intenții, iar până acum nu există dovezi că Beijingul și-ar materializa presupusele intenții de a înarma Rusia. Purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Securitatea Națională, John Kirby, a spus că, din informațiile avute la dispoziție, China nu exclude posibilitatea de a vinde armament Rusiei, dar nu pare să o facă încă. Informațiile inițiale nu precizau ce fel de armament ar putea oferi China sau dacă între echipamentele respective se numără și drone. Într-un interviu acordat duminică, directorul CIA a spus că decizia de a face publice informațiile este menită să descurajeze China, să o convingă să nu livreze arme Moscovei. El a spus, citez, secretarul de stat Blinken și președintele cred că este important să comunice cu claritate care ar fi consecințele unei astfel de decizii. S-a luat în considerare la Washington și ipoteza desecretizării informațiilor avute la dispoziție, dar s-a renunțat deocamdată pentru a proteja surse. Acuzațiile că China ar avea intenția să alimenteze Rusia cu arme au survenit în condițiile în care Beijingul a prezentat un plan de pace primit cu scepticism în Occident. Anumite oficialități din administrația Biden cred că China și-ar semnala intervenția în conflictul din Ucraina într-un sens sau în altul, ca răspuns la gesturile Statelor Unite vizând întărirea alianțelor în zona Asia-Pacific. Alții cred că, de fapt, China nu și-a modificat poziția de la începutul conflictului încoace. Oficialitatea administrației a explicat că se dorește ca Ucraina să nu fie în raporturile cu China una dintre chestiunile în care există dezacord. Cu alte cuvinte, să recunoască, citez, că nu este ok ca Rusia să omoare ucrainieni nevinovați și nimeni nu trebuie să-i ajute să o facă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
A doua cea mai mare țară din Uniunea Europeană, Franța, a fost marți paralizată din nou de greve și demonstrații de protest împotriva planului guvernamental de ridicare a vârstei de pensionare. Aceasta era până acum una din cele mai scăzute din Europa, inclusiv grație rezistenței la reforme neoliberale a sindicatelor franceze. Iar acestea, în ciuda argumentelor că sistemul de pensie în forma lui actuală este pe moarte, nu renunță ușor la luptă. Ileana Giurchescu.
Vârsta minimă de pensionare urmează să fie ridicată treptat de la 62 la 64 de ani, iar pentru o pensie întreagă, stagiul de cotizare se ridică la 43 de ani. Acestea sunt propunerile centrale ale reformei sistemului de pensii înaintate de guvernul președintelui Emmanuel Macron și care au blocat din nou marți Franța din cauza grevei generale organizată de majoritatea sindicatelor. Reforma prevede și eliminarea unor privilegii de care se bucură anumite categorii de angajați publici, cum ar fi cei de la metroul din Paris. Inițial, relatează agenția France Press, guvernul a justificat reforma prin nevoia de a face sistemul mai echitabil. Între timp însă recunoaște că numai așa sistemul de pensii este finanțabil. Dacă nu schimbăm nimic în următorii 10 ani, sistemul de pensii va acumula un deficit de 150 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă pensii mai mici și o scădere a calității vieții pentru pensionari, avertiza la sfârșitul săptămânii ministrul muncii Olivier Dussopt. Actuala reforma pensiilor, care se află în dezbaterea Senatului, ar aduce și mici creșteri pentru pensiile cele mai joase. Schimbările ar urma să intre treptat în vigoare din septembrie, așa că vârsta minimă de pensionare o să ajungă la 64 de ani de-abia în 2030. Principalele 8 sindicate din Franța au organizat deja greve și proteste la nivel național în 5 zile diferite, iar protestele de marți 7 martie sunt a 6-a zi, în care sunt prevăzute și circa 265 de manifestații în principalele orașe din Franța. 7 martie este prima zi a unei noi faze. Vom trece apoi la viteza superioară, a declarat între altele Philippe Martinez, liderul principalului sindicat din Franța, CGT. Grevele se pot prelungi de azi încolo, iar responsabilitatea blocajului este depus doar pe seama guvernului, a mai spus Martinez. Sindicatele susțin în primul rând că ridicarea vârstei de pensie îi dezavantajează pe cei care au o calificare redusă, cei care fac de obicei munci manuale, grele fizic. O creștere mică a contribuției la pensie, mai argumentează sindicatele, ar fi suficientă pentru a asigura finanțarea sistemului, fără a schimba și vârsta de pensionare. Protestul sindicatelor este susținut de partidele de stânga și de extrema stângă, cum este Franța Nesupusă, dar și de partidul de extremă dreapta al lui Marine Le Pen, precizează France Press. Potrivit ultimelor sondaje, peste 70% dintre francezi se opun reformei pensiilor și susțin mișcarea de proteste. Cea mai mare opoziție se resimte în orașele mici și mijlocii, unde sunt și cei mai mulți alegători ai extremei drepte. Cu toate acestea, același sondaje de opinie arată că majoritatea francezilor sunt convinși că reforma pensiei va intra în vigoare. Valul de greve și proteste din Franța nu au venit ca o surpriză. Un val similar de manifestații a avut loc și în 2010, când președintele Nicolas Sarkozy a ridicat vârsta minimă de pensionare de la 60 la 62 de ani. În 1995, guvernul de atunci al Franței a fost chiar obligat să renunțe la o reformă din cauza grevelor. Deși actualul val de proteste ar putea depăși ca amploare pe cele din 2010 sau 1995, impactul ar putea fi mai mic, sunt de părere economiștii, din cauza tehnologiilor moderne de comunicații și a numărului mare de persoane care lucrează sau pot lucra de acasă, un trend care s-a dezvoltat, cum se știe, ca urmare a pandemiei de coronavirus. Pentru președintele francez Emmanuel Macron, miza acestei reforme este mare, a mai încercat odată în primul său mandat și a eșuat, a câștigat un al doilea mandat învingând-o pe Marine Le Pen și cu promisiunea de a reduce șomajul și de a-i pune pe francez să lucreze mai mult. Încă un eșec, apreciază analistul politic francez Jérôme Jaffre, îl va paraliza pe Macron până la sfârșitul mandatului.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce-ar mai trebui să știm? Un tribunal din Minsk a condamnat-o pe lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tsihanovskaya, la 15 ani de închisoare sub acuzația de conspirație pentru răsturnarea guvernului, crearea și conducerea unui grup extremist, incitare la ură și subminarea securității naționale. Tsihanovskaya a fost judecată și condamnată în absență, alături de încă 4 membri ai opoziției. Toți 5 trăiesc în exil. Ei au plecat după ce regimul de la Minsk a lansat o campanie de suprimare a opoziției, ca urmare a protestelor masive de stradă izbucnite în august 2020, după controversatele alegeri prezidențiale câștigate atunci pentru a 6-a oară consecutiv de Alexander Lukashenko. Amnesty International a cerut Consiliului ONU pentru Drepturile Omului să analizeze abuzurile comise de guvernul talibanilor din Afganistan. Într-o declarație prin care rezumă noul raport, Organizația de Apărare a Drepturilor Omului a cerut Consiliului ONU să instituie cât mai curând posibil un mecanism de anchetă independent în Afganistan, care să se concentreze pe conservarea dovezilor pentru a face dreptate la nivel internațional. Raportul vorbește despre valul de arestări și despre arestarea ilegală a apărătorilor drepturilor femeilor, a cadrelor universitare și activiștilor. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.
Ascultați Europa Liberă în fiecare zi, de luni până vineri, la orele 7 și 19. Iar sâmbătă și duminică, la orele 13, 15 și 18. Emisiunea Pe Agenda. Podcasturile Dincolo de Știri, În Esență, Laboratorul Social și Reporterii. Totul în 30 de minute. Aici e Europa Liberă.